Kdo máte Bibli, můžeme si otevřít Skutky svatých apoštolů a budeme číst od začátku této knihy, od první kapitoly, od prvního verše. Vy, kdo znáte Bibli, mám pro vás kontrolní otázku, jaké bylo poslední slovo Pána Ježíše tady na této zemi. To asi nevíme. Víme. Budeme to číst. Dobře. Boží slovo zní takto. První zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne. Neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho, Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty. Když vešli do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Zatím až potud, takže to poslední slovo bylo země. Až po nejzazší konec země. A když jim to pověděl, byl vyzdvižen. Nacházíme se ve zvláštním období. Ve čtvrtek skončilo 40 dní od neděle, kdy jsme si připomínali vzkříšení nebo zmrtvých stání Pána Ježíše. Omlouvám se besídce. To číslo 40 znamená v písmu vždycky nějakou přípravu. 40 let chodili Izraelci po poušti, než mohli vejít do zaslíbené země. 40 dní putoval prorok Eliáš na horu Oreb. 40 dní se Pán Ježíš připravoval na poušti na své veřejné vyslání. A 40 dní od vzkříšení učedníci poznávali, že Ježíš je živý. Přicházel k ním přes zamčené dveře, porušoval pravidla normálního lidského myšlení, chápání, jedl s nimi, hovořil s nimi. Vzkříšení je z naší lidské perspektivy, z našeho pohledu něco naprosto nového, těžko představitelné, uchopitelné, uvěřitelné, v podstatě nemožné. To je to, o čem písmo říká, co lidské oko nevidělo, ucho neslyšelo a na lidskou mysl nevstoupilo. Naprosto nová událost, nová hranice. Jako vždycky, když se v Bibli něco zásadně nového začíná, objevuje se, kdo mě doplní? Řekli bychom oblak, záblesk Boží slávy, projev zvláštní Boží přítomnosti. Vzpomeňme v Matoušovi v 17. kapitole, když Ježíš mluvil, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas, to je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zaslíbení. Toho poslouchejte. Tak i teď Pán Ježíš vchází do oblaku, je jim zad z očí a odchází k Otci. Když se apoštolové po tomto na nebe vstoupení, a to je určitá metafora, kterou jsme přijali v českém jazyce, dívají vzhůru do oblak a vyhlížejí Ježíše, dostává se jim otázky od dvou postavách v bílých pláštích. Ještě se k tomu na nebe vstoupení vrátím malou odbočkou. Jsme ve čtvrtek seděli u kávy a vedle soused dobře vytuněným křovinořezem sekal trávu. Dlouho, dlouho. A tak jsme došli k tomu, že ten člověk pracuje v Německu a že mají svátek. A mě v té chvíli nenapadlo nic jiného, než říct, oni slaví 9. května, den vítězství, konec války, jejich porážky. My jsme to slavili 8. My starší pamatujeme, kdy jsme to slavili 9. A říkám, Němci slaví konec druhé světové války. Mají státní svátek. Až pak mě docvaklo, když už to vylítlo ven, že to je to Christi Himmelfahrt. Že to je Kristovo na nebe vstoupení, cesta do nebes, který letos vyšel na 9. května, ale jenom proto, že to je pohyblivý svátek. Takže ne konec války, ale 40 dní po Velikonocích. Proč tak stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš přijde zase. Vraťte se zpátky na zem, budete tady mít spoustu práce. Budou tady mít celé dějiny křesťané spoustu práce. A tak jsme si minulý čtvrtek připomínali, nebo spíš nepřipomínali, na nebe vstoupení Páně, den, kterým bylo završeno těch 40 dní po Velikonocích, těch 40 dní, kdy Pán Ježíš se zjevoval svým učedníkům. A teď od nich odešel ke svému Otci. Nastává znova období, kdy učedníci jsou sami. Ještě nebyl seslán Duch Svatý, i když ho měli zaslíbený, utěšitel, pomocník. My víme, že to bylo za pouhých 10 dní, že to bylo 50. den od Velikonoc. Ale to ti učedníci nevěděli. Vzpomeňte na Petra, když Pán Ježíš byl ukřižován, říká, jdu zpátky lovit ryby. Dodělat to, co umím, tady to nemá smysl. rozprchli se ve strachu. Ale zajímavé, že tady po na nebe vstoupení páně nic takového nenastalo. V celém tom dalším oddílu není ani zmínka o strachu a nejistotě. Je tady popsáno velmi racionální věcné chování učedníků i lidí okolo nich. V čem to spočívalo? Znovu připomenu, učedníci neměli zaslíbení za 40 dní přijde Duch Svatý, za 40 let přijde Duch Svatý. Přijde, ale nevěděli, kdy. Vrátím se zpátky k té první kapitole ze Skutků. A od 14. verše přečtu pokračování toho příběhu. Jsou tam vyjmenováni všech těch 11 učedníků. A od 14. verše čteme dál. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddání modlitbě spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří, byl tam pohromadě zástup asi 120 osob a řekl, muži bratři, muselo se naplnit slovo písma, které předpověděl Duch Svatý o Davidovi, Davidovými ústy o Judovi, který se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše. Judou je zde měn Jidáš Iškariotský, o Juda Iškariotský. Byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě. Z odměny za nepravost získal pole a když spadl střemhlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly. A to se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno Hakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je napsáno v knize Žalmů, jeho příbytek ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jeho pověření ať obdrží jiný. Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy pán Ježíš pobýval mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl vzat od nás vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvých vstání. I postavili dva, Josefa, zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus, a Matěje. Pak se pomodlili a řekli, ty, pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou jsi vyvolil, aby dostal místo v této službě a v apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo. Dali jim losy a los padl na Matěje. I byl volbou připojen k 11 apoštolům. Naprosto racionální chování. Co tedy učedníci dělali? To první, co jsme tam četli, byli spolu. Z hory, které se říká Olivová, se vrátila do Jeruzaléma, vystoupili do horní místnosti a tam pobývali. To druhé, co dělali, je ve 14. verši. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. To třetí. Obraceli se k Božímu slovu. Ta Petrova zmínka o Davidově proroctví, o Jidášovi, je odkaz na 140. na 41. žalm. Tam v 10. verši čteme, ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. To čtvrté, co dělali učedníci, doplnili počet učedníků znovu na 12. I ten počet 12 je v písmu symbolický. 12 pokolení Izraele. Vybrali 2 a o nich potom jednali. Ta volba byla rozdělená do několika částí, jak jsme to četli. Sami učedníci vybrali 2. 2 z těch, kteří s Ježíšem chodili od začátku. Vybrali podle toho, jak tomu rozuměli, jakou s ním měli zkušenost. Potom se modlili a předložili tu další část výběru do Božích rukou. To další přijali ten Boží los a tím byla věc uzavřená. Matěj se stal jedním z 12 Ježíšových učedníků. To čtvrté si myslím, že je velmi důležité, byli v tom jednomyslní. Ve Skutcích v 2. kapitole hned na začátku čteme, když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. V kralickém překladu to zní trochu jinak. Tam čteme, když přišel den 50., byli všichni jednomyslně spolu. Možná se vám ten jazykový rozdíl nezdá až tak velký, a přesto si myslím, že významově je docela různý. Být všichni shromážděni na jednom místě ještě nemusí znamenat být všichni jednomyslně spolu. Když se naplní obojí, je to úžasné. Když jsou na jednom místě a ještě jsou jednomyslní. Myslím, že i dnešní církev tohle potřebuje. Být shromážděná na jednom místě a zároveň být jednomyslná. Jedné mysli, jednoho cíle, jedné vůle k jeho dosažení. Vytrvalá modlitba, hledání Boží volby, otázka, Pane, jak to máme rozhodnout, jak to máme udělat? A potom jednomyslnost, přijetí tohoto rozhodnutí. 3 základní věci, které vyplnily těch 10 dnů v životě té první církve, v životě učedníků. 3 základní věci, které si myslím, že jim pomohly přežít tu velmi nebezpečnou dobu, kdy Pán Ježíš už s nimi nebyl a Duch Svatý ještě s nimi nebyl. Těžké dny a nebezpečná situace. Přesto jí tahle skupina věřících, ten zárodek budoucí církve, četli jsme tam nějakých 120 lidí, zvládla naprosto perfektně. Napadá mě paralela s životem nás, naší církve, nás moderních křesťanů. I my žijeme jakoby v době, kdy Pán Ježíš už odešel z této země ke svému otci, už s námi není, ale ještě jakoby duch se na nás nepřišel. Možná máme taky tu společnou otázku s učedníky. Pane, v tomto čase obnovíš Boží království? Kdy to bude? Jak to bude trvat dlouho? Pane, už uděláš konečně pořádek na tomhle světě? Už tady nastolíš svůj stát, svoji moc, svoje právo? Pán Ježíš jim říká, nepřísluší vám poznat čas a dobu, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ještě k jednomu, řekli bychom, historickému zlomu tady došlo v tomhle čase. V čase po na nebe vstoupení Páně. Jaký to je bod? Když se vrátíme do doby, kdy si Pán Ježíš vybral svých 12 učedníků, a my jsme četli všechna ta jména, a v Matoušovi v 10. kapitole čteme, zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali, uzdravovali každou nemoc, každou chorobu. A v 5. verši těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim, na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Takže pokud Pán Ježíš byl se svými učedníky, měli se věnovat v podstatě výhradně Židům, výhradně izraelskému lidu. Ale teď tato bariéra padá. Tahle ta hranice mizí a po přijetí Ducha Svatého, po té, co budou učedníci vyzbrojeni mocí Ducha, je Pán Ježíš vysílá do celého světa. Přijmete moc Ducha Svatého, přicházející na vás, a budete mi svědkové i v Jeruzalémě, i ve všem judstvu, i v Samaří a až do posledních končin země. V Jeruzalémě, judstvu, Samaří, až do posledních končin země. Jeruzalém, ten symbol, centrum židovského národa, místo chrámu, judstvo, celá ta enkláva osídlená izraelským lidem. Samařsko, pohanské země v sousedství Izraele a poslední končiny země. Tam přece patříme i my. Vzdálení, ale platí to pro nás. Díky tomuto Ježíšovu příkazu se evangelium dostalo až k nám, do té vzdálené pohanské české země, do církve bratrské a ke každému z nás, pro tebe i pro mě osobně. To je ten poslední příkaz Pána Ježíše před na nebe vstoupením, jakoby slovo určené na poslední chvíli, ale domnívám se, že je to slovo, které se každého z nás bytostně dotýká. A že to by mělo být středem i dnešního dne, dnešního setkání. 3 dny poté, co jsme si připomínali na nebe vstoupení Páně. Uvědomme si, že tímto okamžikem se nám, pohanům, otevřela možnost spásy. Tímto okamžikem jsme byli začleněni do toho Božího vyvoleného lidu, kterému je zvěstováno evangelium a nabídnuta možnost spasení. Takže to poslední slovo je ta země. Jsou to všichni lidé. Ta milost se z Izraele rozšířila tímto okamžikem, tímto slovem i na nás. Amen.